Ayol parast darbadar. Endi mening ismim Frater Fragans. Qachonlardir esa Tosiru Ikaka bo'lgan. Men 80 yoshdaman. Ammo sodiq qo'llarim arra va belkurakni mahkam ushlaydi. Men ignaga ip o'tkaza olaman. Men tunika va sandal kiyib yuraman. Ammo oktyabrda bizning og'amiz va ustozimiz Fransisk o'limining 4 yilligida sovqotmadim. Men uni 20 yil ilgari uchratgan edim. Shunda mening hayotimga yana ma'no kirgan. Men o'sha paytdan beri biror marta ham qo'limga qurol olmadim. Bungacha men ushlamagan qurol qolmagan edi. Samuraylar qilichi va mo'g'ullar kamoni, Farg'ona nayzasi va rus oyboltasi, Fors xanjari va tolit arbaleti. Men yoshligimdan har qanday quroldan juda yaxshi foydalana olardim. Ammo dushmanimning halokati meni hech qachon xursand qilmagan. Shuning uchun men tug'ilib o'sgan yerlarimni bundan 50 yil avval ajoyib tayir Segamorning o'limidan keyinoq tashlab chiqib ketgandim. Bizni nimalar kutayotganligi hammaga ayon edi. Oldiniga aqldan ozgan tayir Kiyemorning zulmi va hukmronligi, keyin bema'ni o'zaro janjallar va nihoyat yana kimningdir zulmi. Masalan, Ayur pakana Minamoto Yorimotoning oppoq bayrog'i allaqachon vatandoshlari qonidan qizargan. Men na o'ldirishni, na o'ldirilishni xohlardim. Hatto ruhoniy ham bo'la olmasdim. Chunki Yamatoning barcha monastirlari Genpeining mashhur urug'iga aloqador edilar. Vatanimni tashlab, men yashirin tarzda Sredinnos davlatiga suzib ketganman. Ammo u yerda ham tinchlik yo'q edi. Na shimolda, tizin oltin shohligida, na janubda, sun hukmdorlar yurtida. Men yoshligimdanoq har qanday tilni va har qanday bilimni osongina o'zlashtira olardim. Ammo men har qanday qahramonlarga qoyillik qilishgan va har qanday zolimga bo'ysunishga tayyor yaramas amaldorlarning yaramasligiga o'rgana olmas edim. Agar o'shanda mashhur UFA hali tirik bo'lganda edi, men ehtimol unga qo'shilgan va turgan gapki, uning tutingan birodari bo'lib, u bilan birga halok bo'lgan bo'lardim. Agar jurchanch diguna hukmdor bo'lganda edi, men uni o'ldirishga harakat qilgan bo'lardim. Ammo buyuk qahramonlar va buyuk zolimlar davri tugadi. Olamda faqat notavonlar qolishdi. Men ular orasida yashashni xohlamadim va undan nariga buyuk sahroga ketdim. Sahroda ko'p botirlar bor edi. Ular xuddi mening vatanimdek kabi qo'rqmas, o'jar va sodda edilar. Shon-shuhratga va hokimiyatga o'ch bu botirlar har qanday arzimas sabab uchun janjallashardilar. Bu janjallar nimaga olib kelishini tushunmas edilar ham. Mening ko'zingimda Tajjud qabilasining ikkita eng yaxshi jangchisi Djamuha va Temujin bir-birlariga dushman bo'ldilar. Makkor oqsoqollar soddadil Djamuhani yo'ldan urishdi. Temujin esa o'z qardoshining oddiy bahodiri bo'lishni xohlamadi. U sahroning boshqa dovyurak bahodirlari bilan til biriktirdi va o'zaro nizolar boshlanib ketdi. Djamuha g'olib bo'ldi. Ammo u Temujinni o'ldirmadi. Odatda dushmanni baquvvat yelkalarga olib va uning umurtqasini sindirib o'ldirishardi. G'olib kelib, u kekkayib ketmadi va zolimga aylanmadi. Mag'lub esa albatta tinchimadi. U faqat ayyor tulki kabi qulay vaziyatni kutib berkindi. Men yangi nizolarni kutib turmadim, balki g'arbga buyuk ipak yo'li bo'ylab ketdim. U yerda odamlar o'z xudolariga g'ayrioddiy tarzda sodiq bo'lib, ularning xohish irodalari bilan har qanday g'alati ishlarni ham bajaradilar. Afsonaviy qahramonliklardan tortib, to misli ko'rilmagan zolimliklargacha. Albatta, men yoshligidan olovrang kiyimli ruhoniylarni yaxshi bilardim. Ular Buddaga, o'lib qayta tiriladigan keksa donishmandga sig'inardilar. Men sahroda xochga tortilgan Iso va Xudoga sig'inuvchi abay odamlarini ham juda ko'p uchratardim. Menga odam ko'rinishidagi xudolarni tan olmaydigan muslim odamlar ham uchrab turardi. Ammo Xorazm mamlakatining shaharlarida men boshqacha quturgan, o'z e'tiqodini har bir uchraganga majburlab o'tkazishgan va kim ularning gaplariga ko'nmasa o'ldirishga tayyor musulmonlarni ham ko'rdim. Ba'zida men ham o'zimni o'zim bilmagan xudoga sig'inadiganday tutishimga, o'zi ma'nosini hozirgacha tushunmaydigan ibodatlarni meni o'rab olgan musulmonlar bilan bir qatorda turib g'oldirib aytishimga majbur bo'lardim. Men ularning barcha harakatlari va ishlarini takrorlardim. Juma kuni tush paytida men ham tiz cho'kib oldimdagi oyoqyalang muslim tomonlarga boshimni tekkizib namoz o'qigandek bo'lardim. Oldiniga bu umumiy telbalik meni o'zim va atrofimdagi odamlar orasidagi farqdan ko'ra ko'proq hayron qoldirdi. Ularning ko'zlari katta-katta, burunlari uzun, yuzlari soqol bilan qoplangan edi. Ammo ular mening tashqi ko'rinishimga umuman e'tibor berishmasdi. Balki xuddi ular menga xunuk tuyulganlarday, men ham ularga xunuk tuyulgandirman. Ehtimol gap muslim odamlar meni dinga yaqinda kirgan g'ayridin deb hisoblaganlaridadir. Birinchi marta men muslimlar rahnamolari orasida mening ishonchimga va tahsinimga sazovor bo'lgan odamni uzoq g'arb mamlakati Misrda uchratdim. Uning ismi Salohiddin edi. Bu amir lashkarboshi mening yoshligim qahramoni Sigiyamoriga o'xshardi. Essiz, o'lim qahramon o'g'ilni quturgan otadan olib qo'ydi. Ajoyib Salohiddinga ham uzoq umr ko'rish nasib qilmadi. Men uning yonida turish baxtiga muyassar bo'lgan edim. Amir meni buyuk sahro g'ulomlarining tantanali musobaqasida ko'rib qolgandi. O'shanda men shamshirdan foydalanishning mukammal san'atini ko'rsatgan edim. Axir men bekorga Yamatog'ning eng yaxshi qilichbosi deb hisoblanmasdim-da. Men unga o'zimning navkar do'stlarim, g'ulom turklar bilan 10 yil xizmat qildim. Ana shu yillarni men hayotimning eng yaxshi yillari deb hisoblayman. Salohiddin meni o'z qorovullariga boshliq qilib qo'ydi. Bunga sabab nafaqat mening hukmdor saroyiga kelgan barcha odamlarning tillariga tushunishim edi. Menda yana bir iste'dod borligi ma'lum bo'ldi. Men nutqiga, lablarining qimirlashiga, odamlarning o'zlarini tutishlariga qarab osongina o'z xudolariga juda sodiq odamlarni tanib olardim. Aynan ana shunaqa odam asosiylar bir necha marta Salohiddinni o'ldirishga harakat qilishdi. Ammo ular maqsadlariga erisha olmadilar. Mening soch turmagimdan chiqib turgan og'ir va ensiz mo'g'ulcha xanjarchalar o'sha zahotiyoq ularning bo'yinlariga sanchilar edi. Salohiddinning boshqa dushmanlari franklar ham bor edi. Men musulmonlar shu nom bilan qancha ko'p qabilalar odamlarini atashlarini oldiniga tushunmasdim. Franklarning umumiy xususiyatlari ular xudo Isoga sig'inishar va ularning xudolari xochga tortilgan mamlakatga ega bo'lish uchun hamma narsaga tayyor edilar. Baxtimizga hamma franklar ham asaslarga o'xshamaydilar. Ularning ko'pchiligi musulmonlar mamlakatiga faqat talon taroj qilish uchun uzum arog'idan bo'kib ichish uchungina kelishadi. Ularning ba'zilari esa Quddus shahrini ko'rishni istamaydilar. Agar boshqa franklar bo'lmaganida ana shunday musulmonlarni muayyan bir haq to'lash evaziga shaharga qo'ychilar bo'lardi. Salohiddin barcha aqlsiz franklarni qirib tashlashgan, ochko'zlarni haydashga harakat qilardi. U bunga erishdi ham, shekilli. Men o'zim ular bilan Sho'rkul yonidagi sahroda jang qilganman. Jangdan so'ng esa asirlarni ko'rib chiqdim va faqat ko'zlarda aqlsizlarcha oqlovni ko'rganlarimni qilishdan o'tkazdim. Salohiddin menga hammadan ko'proq ishonardi. Yuzlab marta mening g'ayri-insoniy ichki sezgim, mening sodiq qo'lim, o'tkir ko'zlarim uni muqarrar o'limdan asrab qoldi. Agar yashirin kuzatuvchi bo'lib Xorazmga borgan elchilar tarkibidagi muhim topshiriq bo'lmaganda edi, ehtimol mening sultonim shu paytgacha tirik bo'lardi. Sobiq g'ulom turklardan chiqqan elchi xoin bo'lib chiqdi. U o'z qabiladosh deb tan olgan Tekeshning tarafini oldi. Мен уны өлдірдім, бас сахрағы яшырындым. Шында хам бекору тұрмадым. Яш жігітлардан карвонлар ташкіл кіліп, Салахыддин ғұлымлар сахларға юбарып тұрдым. Мухаммад Хоразм шахы болды, ва мен Уркенчке келдім. Шахзода Джалалыддин үчін мураббий керек еді. Мен унге мураббий болдым. Уны хақиқи джанчин ва мутафаккир кіліп тарбияладым. Хоразмийлар лашкары таркибида біз Бухарадан ва Хироттан, Ғазнада ва Бағдадда болдык. Көхна Хоразм ерге қайтып келгенімізде ісі, узақ сахра томандан біз томанге мур малақтай сон санақсыз яңгі қабила лашкары келеткенлігіні білдік. Джалал енді яш ұлғайген, валияқт шахзода, жәңлерді чыныққан жәңчі ва давлат арбаб еді. Мамлекетні ұ башқарарды. Отасы есі харамдан чықмасыды. Шагырдым менден Темур Малик айғақшыларге хамарғылық қылышны сорады. Темур Малик ажайып мамлекет Фанхиянның хүкімдары шавкатлы жәңчі еді. Мен халы өрті ер давлатыда вақтымда яқ бұ ажайып өлке хақыда ешткен ва оқиян едім. Көхна сезілер бұйырны даван деп аташады. Өз ахалысы есі фаркан деп атайды. Данышман даос менге бұ мамлекетті танастан тер орныге қон чықадыген биялар барлыген. Факат анашындай отлардагіна малика сиванма бағларды мангу хайоттың алтын шафталылары пішадыген Самаранд шахрыға етіш мүмкінлігі хақыды айтып берген еді. Біз карван білін чынмачын мамлекетіге ел алдык. Аламның мавара уннахар өлкесі шындай деп аталады. Мен хамма жойда өзімні хон саудагары деп атап, артистлік қылышымге тоғыр келген. Керек болген пайты есе түрлі фокуслар көрсетардым. Нұхайат, катта сахра яныда біз ілгарыдан менге таныш қабила, тайджуутлар лашкары қарарғағы келіп қалдык. Енді оларның баш ханы Темужин, Джамахуаны хайынларча халақ қалген маккор түлік еді. Мен хон чадырға кірішке ва унге халы Ургенчті екенлігімізді яқ тайорлап қойылген қадияларына топшырышке муаффақ болдым. О мені таныды. Амма менің саудагар болгенлігімге ишонды. Енді мен ондан Хоразм өлкесіде айғақчылық қылыш хақыдагі топшырықны алгандым. Карвонге бебахо чинни, фаянс буюмлар ва хон ипагидан тортып, ғарбга йол олдым. Серқуёш Хожанд шаҳрининг ҳукмдори Темур Малик мени ўз туғишган биродаридай қаршы алды. Біз маслахатлашып, тайджуут лашкарыға қаршы мудафаны біргелікді таярлашка қарар қылдык. Мен хар дайым ватанны қорқылаштай езгу ішті, өз жангевар көнікмен білен іштырак етішіні ва ярдан берішіні қақларыдым. Шу вақыттан бошлап, бұ мамлекет менің іккінчі ватаным болды. Хамма жойда мен Фарғонада мандердім. Біз Малик білен Руслар ярдамыда қудратлы жангевар дарья кемаларыны құрдык. Уларның тагиясы болып, ғавослар тоғырдан тоғыры кемадан суге кета алышлары үчін мураккеп тізім білін таминленген еді. Кемалар ұстаманыдан мустахкем туныке зырх білін қопланғанды. Бұтпарасларының хұрафатчы екәліклеріні біліп, мен рус дұрадгарлардан кема тұмшығы ба құйруғыға түрлі мақлуқлар ва аждарларының тасвирларын ойып ішлашына ілтимос қылдым. Дүниеуи байрамларда худди шу мақлуқлар билан балаларны қорқытышарды. Сырдарьёның ортасындагы оралда біз қалъа пристан курдык. Чиги етмей, Темужиннинг оғли Қуёшли шаҳрни Олег Нуен лашкари билан ўраб олди. 40 кун давомида Малик бошлигидаги шаҳр аҳолиси мудофада бўлди. Кейин худди дарьё мақлуқлари каби ясалган бізнің қайықларымыз тайджуутлар қаршысынан сүзіп шықты. Олар қорқанлардан қырғақтан анча ұзаққа кетіп қалды. Темур Малик ұзақ уақыт кеше Темужин оғлыға вади ішкарысыға бамайлы хатыр кіріп кетішіге жол қоймады. Құтырып кеткен келгенділер 70 мың сартлар ва тажикларын хайдап келіп, Киет тағыдан таш ташышқа мәжбүр қылды. Олар бұл ташларны Дарьёның біздің қалъамызгача болған жойыға ташлашты. Дарьёдан пасқа қарап олар бүтін дарьё кеңлігінде біздің мақлуқларымыз өте алмасықтары үшін қалын зәнжір тортышты. Біздің бұ жерде босқыншылар білен күрес үшін даярлаған barcha imkoniyatlarimiz tugagan edi. Donishmand Malik o'z floti bilan do'sti Jalolga yordamga borishga qaror qildi. Kanopus yulduzi bizning yo'limizni yoritgan paytda 14 ta kemadan iborat flotiliya bizning qal'adan chiqdi va Sersu yorug' keng Sirdaryo bo'ylab quyiga suzib ketdi. Benakid yonida daryoga ko'ndalang tortilgan zanjir yo'limizni to'sdi. Qirg'og'da esa tayjiyotlar ot choptirib yurishardi. Ammo Bahodir Malikning qudratli qo'li ko'rindi va uning jangovar boltasin jirkanch zanjirni chopib tashladi. Shunda bizning ajdodlarimiz mehmondus Xorazm o'lkasi tomon suzib ketishdi. Malik bilan Jalol dushmanlarga qarshi bor kuchlari va imkoniyatlari bilan kurashdi. Ammo dushmanlar ko'pchilik edi. Temur Malik oxirgi hal qiluvchi jangda Jo'ji bilan xuddi sher kabi olishdi. Keyin uning taqdiri nima bo'ldi bilmayman. Men charimdan tikilgan ishim va Bahodir qalqonni kiyib yaralangan Jalolni qutqardim. Biz yaqinda halok bo'lgan Shayx Kubro mozoridan boshpana topdik. Jalol tez tuzaldi. Sufiylar menga yordam berishdi. Men Jalolni bir haftada davoladim. Keyin biz darvish musulmonlar kiyimini kiyib Xorazm mamlakatiga yetib bordik. Bu yerda Jalol menga ko'p yillik topshiriq berdi. Men Misrdan Mag'ribga boradigan hamma joyda tayjiyotlar yovuzliklari haqida e'lon qilishim kerak edi. Xorazmning Bahodir podshosi esa do'stlardan yordam so'rash uchun sharqqa yo'l oldi. Men shu yillar davomida o'z o'quvchimning topshiriqlarini bajardim. U esa umrining oxirigacha Fors mamlakatiga qaqshatqich zarba bergan tayjiyotlarga qarshi kurashdi. U Kurdiston tog'larida yashadi. Unga sotqin itlar xoinlik qilishdi. Keyin men u yerga keldim va xoinlarning barchasi mening adashmaydigan qo'limdan jazo olishdi. Bu yerlar menga do'stlarimning achchiq qismatlarini eslatardi. Shuning uchun men bu yerlarni tark etdim va Misrga qaytib ketdim. Men tayjiyotlar bu yerlarga kelisha olmaydi deb umid qilardim. Yaqinda men franklarning eng donishmand yo'lboshchisin Federiga Misr mamlakatining hozirgi sultoni bilan tinchlik sevar ziyoratchilarni olamning boshlang'ichi Quddusga kiritish uchun kelishib olganini bildim. Ehtimol dono franklar va musulmonlar yarashib bo'lishar. Men hozir franklarning barcha ishlarida tartib yo'qligini bilganimdan so'ng bunga ishonishim qiyin. Ularning bosh kohini ba'zi franklarga boshqalarini ular faqat Xudo Iso haqida boshqacha o'ylaganlari uchun o'ldirishga ruxsat bergan. Bu kohin qachonlardir Isoga azob berganlardan nimasi bilan yaxshi ekan. Yana qachongacha bu kohin bizning birodarimiz Fransiskaning ta'limotini tushunmaydi. Men uning katta-katta osoyishta ko'zlarini ko'rgan, xotirjam nutqini eshitgan zahotim u mening yuragimga ta'sir qildi. Fransiskaning ibodati ta'sirchan va samimiy zo'rg'a eshitilayotgandi. Rabbi, menga o'z muhabbatingni, o'z irodangni, o'z tinchligingni hadya et. Menga yovuzlik qilayotganlar qalbiga sevgi urug'larini ekish, nafratlanuvchilarga kechirim marhamatini ulashish, adovatlashayotganlarga yarashishlariga yordam bera olish imkoniyatlarini in'om qil. Adashganlarga haqiqatni ko'rsatish, zulmatdagilarni sening idroking nuri bilan yoritishni menga hadya qil. Menga umidlarini yo'qotganlarga umid, shubhalanayotganlarga ishonch, qayg'urayotganlarga quvonch hadya qilish imkoniyatini ber. Rabbi, meni o'zi uchun tasalli izlov uchun, ammo boshqa zor muhtojlarga beruvchi qil. Rabbi, meni takabburligimdan qaytadigan itoatkor ruhli, sevikli emas, ammo sevadigan qil. Zero bersak, biz o'zimizni unutib qaytarib olamiz. O'zgalarni kechirib, o'zimizni topamiz, kechirimga erishamiz. O'lib, mangu hayot uchun qayta tug'ilamiz. Rabbi, menga o'z muhabbatingni, o'z irodangni, o'z tinchligingni hadya qil. Ilk hayajonlarim bosilgandan so'ng men hayron qoldim. Fransisk menga qanday yangilik aytdi? Men yoshligimda olovrang kiyimli ruhoniylardan eshitgan deyarli hamma narsalarni u aytdi. Qadimgi ustoz Budda ham ehtimol Fransisday gapirgan bo'lsa kerak. Ammo haqiqatni oddiy odamning og'zidan eshitish boshqa-yu, haqiqatni u tug'ilgan paytdan eshitish boshqacha ekan. Fransis haqiqatning otasi edi. U nafaqat hamma odamlarni, hamma hayvonlarni va hamma o'simliklarni sevgan, balki ularning hammasini tushungan va ular ham uni tushunganlar. Hech qachon eng yirtqich hayvon ham uni silayotgan Fransisning qo'lini tishlamagan. Fransis ekkan daraxt ko'karmasdan qolmagan. Men ba'zida o'ylab qolaman. Fransis aqldan ozgan asasi yoki Frankni qizil xoch bilan davolay olarmidi? Ehtimol davolay olardi. Agar bu bechora aqldan ozganlar hech bo'lmaganda biroz vaqt o'zlariga o'xshaganlar bilan muloqot qilmay har kuni Fransiskni tinglaganlar deydi. Afsuski, hammaga ham bunday baxt nasib qilmagan. Fransisk yoshga nisbatan mening o'g'lim bo'lishi mumkin edi. Ammo u mening ongimning ikkinchi otasi bo'ldi. U 50 yoshga ham kirmay mening qo'limda jon berdi. Endi biz uning haqiqatini zulmatda adashib yurganlarning hammasiga yetkazishimiz kerak. So'nggi yillarda men turli mamlakatlarda bo'ldim. O'nlab tillarni o'rgandim. Hamma joyda men tabiatga, har bir odamning tug'ilgan uyiga va insonga, yerdagi ilohiy uyg'unlikning eng oliy namoyon bo'lganiga muhabbatni targ'ib qildim. Meni har xil odamlar, dehqonlar va chorvadorlar, jangchilar va savdogarlar, kohinlar va hukmdorlar, qashshoqlar va shoirlar tinglaydilar. Ayniqsa, mening esimda birodarim Shota muslimlar mamlakatdan sahroni ajratib turuvchi Kartvel tog'laridan chiqqan jangchi va shoir qoldi. Men uni muqaddas shahar Quddusda uchratib qoldim. U ham menga o'xshab ko'p tillarda gapirardi va juda ko'p kulfatlarni boshidan o'tkazgan edi. Qachonlardir u ajoyib ayol Malika Tamaraning do'sti va tayanchi bo'lgan ekan. Shota u haqida she'rlar yozgan. Dehqonlar uning she'rlarini qo'shiq qilib kuylaganlar. Jangchilar esa shu qo'shiqlar bilan jangga kirganlar. Keyin Malika Tamara vafot etgan. Kartveli mamlakatiga esa men hali o'smirligimda bo'lgan Temujin jangchilari sahroning boshqa tomonidan bostirib kirgan. Qo'g'in qilingan Shota ruhoniy bo'ldi. Ammo u Temujindan keyin o'ldi. Uning she'rlari esa ehtimol Temujinning qonli g'alabalar haqidagi xotiralardan ham ko'proq yashaydi. Azob uqubat chekkanlargagina ilhom parisi mehmon bo'ladi. Shotaning bu so'zlarini men boshida tushunmagan holda eslab qolganman. Faqat birodarim Fransiskaning o'limi menga Shota so'zlarining haqiqiy ma'nosini ochib berdi. Va menimcha umrimning so'ngida menga ilhom keldi. Mening Sharqiy dengizdan to' G'arbiy dengizgacha bo'lgan uzoq yo'lim birodarim Fransiskaning ta'limotini aqlim, yuragim bilan tushunishim uchun u bilan uchrashuvga tayyorgarlik ekan. Hozir men Shotaning boshqa so'zlarini ham esladim. Sen nimani asrab qo'ysang, u yo'qoladi. Sen nima ekib bersang, u seniki bo'lib qoladi. Birodarim Fransisk kichik birodarlarga qo'lidan kelgan hamma narsani berib vafot etdi. Men hali qo'limdan kelgan va o'zimdagi hamma narsani bera olganim yo'q. Endi eng so'nggi narsani berish vaqti keldi. Birodarim Fransiskning so'zini hamda haqiqatini buyuk sahroga va undan ham nariroqqa quyosh chiqadigan uzoq vatanimga olib borishim kerak.